Бір түркім татар яшылары Қазанда өзіншәлікілі қоршылық шарасын ұздырды. Олар Татарстанның суверенлығы, конституциясы, татар мәктәбі, юғары оқу йортлары юқ етілді деп саны. Шушы сөзлеріні қабір ташлары түшірген шиғарларға язып, олар Баумын ұрамынан Қазан керменіне қадар урам ерішіні ұйыштырды. Озатлық татар яшылары бірлігі ұйыштырған шушы шара турында толырақ етіп Қазаннан Саша Далгов сөйлер.
Яшлар бу маршны татар маршы дип атамый. Бәйсезлегебезне, конституциябезне югары уку йортын, татар мәктәпләребезне югалтуга сыкраугына белдерәбез диялар. Шуңа яшьләрнең чираттагы чарасы сыкрау маршы дип аталган. Анда унлап кеше катнашкан. Яшьләр татар теле сүзендә кабер ташына язганнар, әмма сүз астына сырау билгесе куелган. Моның аша алар татар теленең язмышы билгесез булуын Күп нәрсәнең халыкның үзеннән торуын күрсәтергә теләгән. Шараны оештыручы Наил Нәбиуллин сүзләренчә, халык алга таба да туган теленә карата битараф булса, бәйсезлекне конституцияны югалткан кебек телен дә югалта ала.
Акциянең максатлары ул беренчедән битарафлыкка каршы, яисә безнең халык үз тел милләт проблемаларына битараф булган, без шуңа каршы чыктык инде. Чөнки алга таба да битараф булсак, конституция безне суверенитеты безне югары уку йорты безне милли мәктәпләрне безне югалткан сыман тел безне югалтырга мөмкин без дигән фикер уятыр өчен. Башка халыкларга монда бер нәрсә дә каршы юнәлтүгән түгел иде. Бу беренче чиратта татарның үзенә карата, битарафлыгына каршы юнәлтелгән иде. Бернинди кычкырулар, бернинди нәрсәләр булмады. Чөнки маршның максатлары башкада иде. Маршның кабер ташлары белән, кабер ташлары сурәтләре белән күрсәтергә иде халыкка. Менә нәрсә булды, безнең мәктәпләребез белән суверенитет белән. Менә киләчәктә алга таба да шулай битараф булсак, телебез белән дә менә нәрсә булырга мөмкин дигән башта уйлар тудырыр өчен. Кешеләр игътибар итеп безгә карап китәләр иде. Ну, безнең плакатлар күбесе бит татар телендә язылган иде. Бәлки аңламаганнардыр, әмма әле Әмма ләкин игътибар белән карап китүчеләр күп булды. Чөнки безнең әле шул теге кабаташларның кала Әлифба, Әзүргән Әлифба рәсеме бар иде, Әлифба рәсемендә кара тасма бар иде.
Ди Наил Нәбиуллин. Сыкрау маршында катнашучылар саны бер дистәгә дә тулы бетми. Моны оештыручылар халыкның битарафлыгыннан һәм башка сәбәпләрдән күрә.
Беренчедән, минемчә, битарафлык та мин мәсәлән үзем аңламыйм, мәсәлән, әллә нинди мәҗлесләргә, җыеннарга, дискотекаларга там 70-лап, 60-лап, 500-лап кеше җыела. Татар телен яклау менә бу җыенына инде 10 кеше генә килде. Бу минемчә бүгенге көндә татарның бүгенге халатын күрсәтә. Яисә татарның дәүләтсез, телсез, мискен халыкка халыкчыкка әверелеп баруын хакында сөйли минемчә. Менә мәсәлән 5 миллион татардан 10-сына кызындыра икән, шул сәбәпләрне атап була. Шулай без кызганычка каршы вакытын бераз уңайсызрак хәлләдек. Сессия вакыты студентларның Ну, һәм дә бик салкын иде ул көнне.
Азатлык яшьләре фикеренчә, алар кабер ташлары аша халыкның кылларына чиртмәкче.
Татар бит инде бүген йоклаган хәлдә. Татарны ничек тә булса уятырга кирәк. Шул исәптән бәлки бу татарның бер кылын нисен әле тотып мәниш булса кылларынан уйнап бәлки уянып китер, бәлки шул кабер ташларына карап аңлап китер. Минем телем бителе бите хәлендә, мин битараф булмыйм әле дигән уйлар уятыр өчен. Нигә соң әле бу татар яшьләре шул кабер ташларына алып чыкты дигән уйлар уятыр өчен, татарны уйландырыр өчен, уятыр өчен. Бу бары тек халыкның кылларында гына уйнау. Шуның белән алга таба да аны битараф булмауга өндәү.
Ди Наил Нәбиуллин. Әмма яшьләрне Казан кирмәне эшенә Сөембикә манарасы янына кертмәгәннәр. Яшьләр фикеренчә, татар теле өчен сыкранучыларны туристларга күрсәтергә теләмәгәннәр. Азатлык яшьләре бер плакатка «Сынган кылыч, суынган көл минем илем икән, кабер ташында үлгән тел минем телем икән» дигән шигырь юлларын да язып алып чыккан, Әлифба китабын да күтәреп алып барган. Наил Нәбиуллин белдерүенчә, мондый акциялар киләчәктә дә булып торачак.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
azatlik.org